Amaikak eta hogeita amazazpi minutu kale gorrian saioan infozazpi irratian eta argazki begira jartzeko tartea zabalduko dugu segidan. Amabostean behin egiten dugun bezala gurekin delako Bosto Fotoko Gari Garaialde argazkilaria egunon eta ongetorri gari.
Kaixo, egunon.
Eta gaur hauteskunde kanpainara begira jarriko gara, hauteskunde kanpaina aitzakia bezala hartuko dugula esango dugu, batipat kazetariei kritikatxoren bat edo beste egiteko, aipatu gozu.
Bueno, ez dakit kazetariei, edabidei zuzenean, ze karo hor beti azten geranen edabideekin edo kazetariekin, sekula ez dakigu kazetarien errua den, kazetarien lan baldintzen edo lan ohituren errua den, nik esango dut nahi dut sartu edo nahi dut kritikatu argitaratzen diren mezu batzuk. Ja ez nahi sartuko kazetaria den, erabidea den, denen arteko lana den edo zein den arazua, hori ja norbera jakingo du.
Bueno, beraz, esango dugu zuzentze aldera, kazetariena ez, baina informazio iturriak versus edabideak, gaur hori izango dela, ere, bueno, zure tartearen izenburua, eta bueno, George Orwellen esaldi bat ere ekarri diguzu, kazetaritza beste norbaitek argitaratzea nahi ez duen zerbait argitaratzea da, beste guztia erlazio publikoak dira.
Bai, pixka dator, azkenean guk edabide erabiltzen dugu medioak edo esateko edabideak dire, eta pixka zan bazera pentsatzen edabide zer den, edabide da hori, ez da, edatzeko mezuak edo notiziak edo zer gauza edatzeko bide bat. Eta askotan, ni pentsatut jendeak badaukala komunikabideen gain edo komunikabidei buruz, printzipioz beste sentsazio bat edo beste sinismen bat hasiera batean ta dela informazio iturri direla, informazioa emateko balio dutenak, ezta? Eta kazetaritza zabaltzeko, ez edozein mezu edo zer gauza edatzeko. Eta pixkat hortik, azkenean bada, ez naiz ni benetan idatzorren inguruan, jende askok hau andarabilen ideia bat da, eta da, zenbat erainoko gaur egungo edabidetan zabaltzen diren mezuak edabidearen edo kazetariaren eskutik ateratakoak diren edo alde interesatu horrek edo mezua zabaldu nahi duen horrek berak eman duen mezu horren kopia pega bat edo besterik ez ote diren, ezta? Eta hori askotan gertatzen zaigu urtean zehar, badaude 100 edo 11 kasu non jakinik ere guk bertara lanera goazen kazetariok eta jakinik ere berri hori saltzen den edabideek ematen ari giran mezua. Ez dut zango gezurra denik, erabat gezurra denik, baino bai estela zuzena, baino bueno, eman den bezala zabaldu egiten dugu. Ez da gaina egia da edabideek azkenan hor badago joko hori nolabait edabidek dena biltzen dute, ez da informazioa biltzen dute, baino entretenimendua ere biltzen da, kirola ere, hor badaude, agenda hor edabide batek egia da gauza asko zabaltzen ditula, eta orduan askotan ez da ondo argi giltzen zer den berri eta zer den propaganda hutsa. Zergatik propaganda hori ez nahi sartuko, ez da, ze askotan da besterik gabe horrela ditu geralako. Baino bai informazioa nahiko urruti geratzen da. Eta urtean zehar asko gertatzen bazaigu, hauteskunde garaiotan asko zere gehiago gertatzen zaigu. Eta esan duzu, hauteskundeak ekarrituela aitzaki bezala, baina eske hauteskundeak ekarrituela eta aitzaki bezala, hauteskundetako argazkiak ekarri nahi nitulako, eta ez duelako ezer interesgarririk topatu. Eta bertan ikusten ibilen izan konturatu naiz, ez duela ezer interesgarririk topatu, ez dagoelako ezer interesgarririk. Argi eta garbi, banekien kanpaina hasi aurretik arazoak izango nitula, ze banekien ze argazki ikusiko nitun, eta argazki horiek ikusten ari naiz. Orduan, bi buelta gehiago eman dizkiot, zan, bueno, argazki mota hori egoteari emango diote egurra, eta ez argazkiak bilatzeari, azkenean zentzurik ez zuen. Berdin jarnitzazken oindala bi urteko kanpainako argazkiak edo azkeneko 10 urte hauetako edo zein kanpainatako argazkiak.
Bueno, beraz sorpresarik ez zara jasotzen ari, hauteskunde kanpaina honetako argazkei dagokionean, sartuko gara igual berriz ere gaian, baina goazen ekarri dizkiguzun argazkiak aipatzera, aztertzera eta zergatik hautatu dituzun, zehazki hiru hauek ba barrazoiak ematera, kaso antzeko asko ere topatuko zenituen, baina zergatik ekarri dizkiguzun hiru hauek. Lehenengoa esango dugu EAJ-ko Eusko Alderdi Jeltzaleko argazki bat dela, besteak beste bertan agari dira Markel Olano, Joseba Egibar edota Eneko Goia, eskua ematen baina bata bestearen gainean eskua jarrita, irrifartxu, ez dakiz zerbait gehiago ituko zenuken, gari?
Bai, holako talde argazki bat da. Ez nioke ez zerbait gehituko, ez daukarako ez zerbait gehitzerik. Hau azkenean da taldea erakutsi nahi edo taldearen elkartasuna erakusteko interesa duen argazki bat, ezta? Ba, bueno, ba, mezua da aupagu. Azkenean, hiru argazkiak gai bera dute. Gaian ikusten da aupagu eta aukeratu ditut ze alderdiak berak banatu ditu hiru kasutan argazki hauek. Eta jof, hor ja da, egia da askotan argazkilariok edo kastariok ere pose hontan edo jarrera hontan atetzen ditugula argazkiak eta hoiek ere kritikatzen dituzten, azkenean beraiek nahi duten irudia ematen dugu eta ez guk bilatzen dugun zerbait edo informalen esaten ez da, ba, informazio hori edo beraiek usten digutena bakarrik ematen dugun, baina kasu hau gaina estremora ekarritut, ze gaina hiruak dire hiru alderdi politikok zabaldutako argazkiak. Eta nik ulertzen dut, beraiek argazki aukera egitea eta beraien sare sozialetan eta erabiltzea eta bueno, bazkenean kanpainan gaude eta publizitatea egin beharra dago, baina ja argazki hauek edabidetara eta iristen direnean, ba bueno, baneri arazoak pixkator sortzen zaizkit, ze uste dute batarte publizita, ozen, hauteskunde tarte hortan irratiek ere badaukazute, ez da, nahi eta nahi ez eman beharreko tarte batzuk eta kuinak eta zaizertagian, ba, kuina bezala sartuko balitz, jakinda publizitatea dela, ba, erresago ientziko nuke, baina ematen zaigunez, edo ematen zaigunean irudi mota hau ba, informazio orokorreko horri aldetan, ba, baina ikusten pixkat niri bintzat kontrasana esortzen dizkit. Eta argazkiak ez du ezer gehiago esateko azkenean da hori, ez da, ba, lauak asaltzen dire, EIDR astu zaizu, EIDR aia bizen astu zait, batzar nagusitako ordezkaria da, eta, bueno, ba lauak daude hor, irrifartxu, egia da, arrarua dena da, alderdiko argazkia izan, eta lauak ez egotea argazkilariari begira, baizik eta bakoitza bere aldera ez da, baina, bueno, hori izango da, zegoazki momentu hortan, ba, beste edabidetako argazkilariak edo argazkilariok bertan egon goinenako argazki berari klik eta klik.
Bai, Eider Mendoza da laugarrena Eusko Alderdi Jeltzalekoa. Bueno, hori beraz lehenengo argazkia publizitatea edo propaganda eta informazio askotan nahastu egiten direla edabideetan, aipatzen zenuen bezala, ba, argazki hauek alderdiek eurek zabaldutakoa direlako eta edabideetan agertu direlako. Bigarren argazkira pasako gara, iruditzen bazaizu, kasu honetan EH Bilduren argazkia da, jende multza handiagoa ageri da honetan, ba, ez dakit, 20-30 pertsona inguruko taldea, batzuk lehen lerroan, besteak atzean, batzuk baten bat besoa goratuta, beste batzuk txaloka, bandera batzuk ere ikusi daitezke, bueno, zer esango zeniguke argazki honen inguruan.
Bai, irudia neurri batean desberdina da, ba, horregatik, ez da, ba, bueno, ba, jende gehiago saltzen da, pixkate postura eta desberdina da, baina argazkia gauza berbera da. Argazkia azkenean da, honek bai ematen du mitin batean horrelako zerbaiten ateratakoa dela, ze eskartela da, bira pentsatuen hor bat zegoen gauza bat, eta pentsatzen duen atrila zela eta eskarteltxo bat ere bada. Eta ba, hau da hori, ba, jendea elkartu eta argazkia atetzen da, bueno, ba, ez dakit zenbat gera, edo herriko jendea elkartzen dugu, eta lehen esan duan gauza esango dut. Ulertzen dut, eta gaina ondo dago, alderdi bakoitzak hori ere egitea. Baino azkenian hau dire olakotan askotan gertatzen da, eta hau ez dut horregatik ekarri, baina pixkat hori ekarri dit burura, hemen ez dakit nik jende asko edo gutxi zegoen, ez da? Baino askotan gertatzen da, mitin bat edo antolatzen dugu alderdi batek herri batean, eta lau kato azaltzen dire. Lau kato edo bost kato. Eta orduan argazkia prentza joaten baldin bada bertara, ba prentzak hori ikusi dezake eta horren inguruan hitz egin dezake eta argazkian ere ikusi daiteke jende asko edo gutxi dagoen. Baino fiatzen baldin badera alderdiak bialdu digun argazkitaz, alderdiak seguruski egingo dula argazki hori atera txokoren batetik nun emango duen jende asko zegola edo bintzat ez den ikusiko jende gutxi dagola. Eta orduan argazki hori zabaltzen da eta azkenan da mezu trampati bat eta mezu trampati hori zabaltzen du. Egia da askotan kazetariok ere ez dugula nahi ez dugu sartu nahi izaten. Agerian ustera jende gutxi zegoela eta guk ere jokatzen dugu trampa hoiekin, eta hori ere oso gaizki dago, baina hori da, ez da, fiatzen gera mezu horitaz, hemen ez da hori, ez da, hemen bai ikusten dugu, hemen kontatzen dugu badaudela, ez da, egitea, 30 bat lagun, ez du inolako momentutan ze planoa ez da erabat itxia, eta ez dugu esan nahi, plaza jendez lepo zegoen, etzen inorreia okabitzen, holako mezurik ez du ematen, ez da, nire nahiko argi ikusten dela, zenbat zeuden, eta, bueno, atzean leku asko ere badagoela ikusten da. Baina holakotan, claro, beraiek ematen duten mezura mugatzen baldin bagera, holako gauzak sinisten ditugu eta ikusi izan ditugu, ezta? Ba, ni zertakit plaza jendez lepo segola ematen zuten mitinak eta gero ba hori da, argazkian saltzen ziren bi hiru aurkifilak besterik ez zaudenak. Eta pizkada horrekin kontu asko zaundiago eki bako nola irutzen zait.
Baina argazkilari edo kazetariaren esku edo edabidearen esku geratzen bada ikusi duen horren ze ikuspegi eman, akaso ardura haundi xamarra ere izan liteke, noiz eman irudi trampatia, noiz ez hori neko muga lausoa ere izan daiteke, akaso?
Noski, baina eske hori inbarko duenok eguk, ardura hori hartu eta ardura horren konsientzia eduki. Eta jakin zer ari geran egiten momentuan. Eta nik trampa egin nahi baldin badut, edo trampa itxura bat eman nahi baldin badut, ni naiz horren arduradun. Eta nik hori asumitu egin beharra daukat. Eta ez dut esango ez dugunik hori egiten, baina gutxienez hori jakin. Eta orduan, errua guria da. Eta orduan bestela esango, eskaro, argazki arek bialdu dit, eta arek nik ez nekien zer gertatu zen. Karo, hori ere gertatzen da lehen esan dut, ez duala esango edabidearen ardura, errua baino ardura nahi egutera bide, ardura den, edo kazetaren ardura den, edo zeinen ardura den. Ze azkenean badakigu, hemen gertatzen da, kazetari ez nahiko egoten gera askotan, bat ze hauteskundeak, kubritzeko hauteskundeak ekitaldi asko dire leku askotan, ezin tra leku guztitara iritsi, gainera ere, beste kausatzu kubritu hartuzu, edabide batzuk ere badakigu nola lan egiten dugun edo egiten duten eta dituzten baldintzak dituzte eta dituzten jendea dituzte, doan ezin dire iritsi eta horrek egiten du askotan, delegatzen duzu eta beraiek ematen dizuten mezu argitaratzen duzu. Eta horrek hori dauka, azkenean pasatzen zera panfleto izatera, panfleto ez dut esaten alderdi konkretu baten panfleto, edo baino bai izatera besterik gabe beraiek eman duten mezu hori edatzeko soporte bat. Eta zure filtroa murriztu dituzu. Askotan egia da gero beste testuren batean edo egunkari edo irrati hortako beste atalen batean agian bai egingo zaio horreri erreferentziaren bat. Baino kasu askotan aurreko testu hori edo aurreko korte hori horrela sartu da. Horrela sartu da batzegolako inor hori lantzeko eta ez dakit. Ez dut uste ez denik ez gerada kortaz konturatzen, ez? Eurazki askotan izango da ez dugula beste aukerarik, baina hori gertatu egiten da.
Edo zein kasutan, edabide guztie dute beren linea editoriala esango dugu, eta ez ote den gertatzen akaso, linea editorial horretara gerturatzen diren alderdien ikuspegi baikorragoa ematea, eta gerturatzen ez direnen, ezkorragoa ala aipatzen genuen trampatiagoa ematea?
Bai, baina hori irakurleok edo hartzaileok ere jakin behar dugu, guk badakigu edabide ezberdina daudela, ezin duguna da pretenditu guk esku artean daukagun edo irratian jarrita dugun edabide horrek ematen diguna egia absolutua izango denik eta gaur egun gutxigo edo zeinek lehen lau egunkari irakurtzeko aukera bakarra zen edo taberna batera joatea, naiz eta tabernatan gehienetan bat gehi marka edo egongo zen eta gaina bat hori beti egunkari bera zen edo egunkaritako redakziotara joatean nun edabide guztia itzuzun organian, ez da? Baina gaur egun zaretik Ez dut uste inor dagonik edabide bat bakarri jarraitzen duenik. Zer, nik bat erosi dezaket, edo bi, baina beste gauza guztiak saretik oso errez jarraitu ditzazket. Eta nik aukera badut ikuspuntu ezberdinak jarraitzeko. Nik asumitu behar dut. Nik badakit egunkari batek bere hildoa daukala. Eta notiziak edo hobeto tratatu gitura batzuk beste batzuk baino. Baina horren aurka ezin dute zer egin, hori normala da, nik badakit tarte zabalago eman dizaiok, baina bere eskubidea ere hori bada. Baina, karo, hortik pasatzen baldin bagera, gainera ematen digutena, filtratu gabe ematera, ba horra arazoak ere askotan sortzen dire, irakurlearentzako, ze irakurleak ez daki mezu hortan azkenean, zein den mezu hori idatzi duena.
Busti beharra eta norberak bere ikuspegiak bueno, ematea, kazetaritza egitea mai gainean jartzen ari zarena, bueno, aztu zaigu hirugarren argazki bat ere badugula, eta aipatu gabe ez genuke utzi nahi, hirugarren akarri diguzuna Alderdi Sozialistaren argazkia da, beste beste bueno, bagoi batean ageri dira, ezakik trena, metroa den, baina hor daude Patxi López, beste beste Denis Itxaso, Ernesto Gasco baita ere, zer esan argazki hontaz gari.
Ba, ez dakit metroaren txantxakin esan duzun edo ez, baina, karo, argazki hau dago aterata topuan. Hendaia eta Donosti, edo, bueno, Lasarte elkartzen dituen, bizitza guztian topoa deitu digun hortan. Orain badakit, Donosti aldeko metroa daukala izen ofiziala, eta batzuk ere metro bat dela esan nahi dutela, baina ez da metro bat.
Etzen txantxa, baina izan zaiteken bai.
Ez que gaina kasualida, ba, bertan daudenek, Gasco zegonean zailburu bezala bere ekimena izan zen izen aldatzea, eta bera gero orain kanpainan horreri, bastakit bat pixkate, mezu hori erabiltzen ari da, ez da, eta beretzako metroa da, eta metro bat, netzako topoa besterik ez da, metro batek beste ezaugarri batu ditu, eta honek ez dauzka, ez onerako eta ez txarrerako. Eta hor da, bueno, argazki hau ekarri dut, ba, gauza bera batik ez da, hau ere bai da, lau politiko, han guri begira, posean, ezer egin gabe, eta gaina hau egila da, hau txantxakin edo rekotxinio pixka batekin ekarri dut, ze honek ekarri dit burura, hemen Patxi López azaltzen da, trenean, eta nik uste dut, Patxi López, gaina txisteak egin zira honekin ere, argazki hau zabalduzten, baina Patxi López trenean entzuten dugunean, edo nik bintzat bi hitzoiek trena eta Patxi López elkarrekin entzutitu duanean, oroitzen naiz, eta tregua eman, eta Patxi López estatu batutan tren batean harrapatu zuen momentu hartaz.
Bai, aieteko konferentzia ere izan zen.
Bai, eta nik gainera horrekin badaukat arantza bat sartuta, ez dakit noizbait hemen komentatu duan, baino da, nik dirua jarriko nuke mai gainean. Ez dut esango giltzorun bat, ze bi besterik ez dauzkat, eta bestela bestea fallatzen badit arazoak izango dituzke, baino nik dirua jarriko nuke mai gainean egun hortako argazki bat ikusteagatik. Kamarak azaldu ziren, grabatu ziguten mezua Patxi López mezu hori ematen, baina nik nahi dudana da, kamara hori zegon lekutikan lau bost pauso atzerago eman, eta norbaitek tren horren ikuspegi orokor hori emateko. Osa, nik argazki horreti beti izan dut, eta hitza egina daukat, Jonekin berez lehendakaritzako argazkilaria da, bazkeneko lau lehendakariken ibili da, eta bera izan nion, Jon, ezin dut sinetzi, ez daukazula horren argazki bat. Etzan zian, ez. Etziaten utzi tren hortan sartzen. Gero irakurri hon ez da, nola egin zuten, ba denak tren batean, Patxi López beste tren batean sartu zen, ba pixkat guzti hori kontrolatu nahi zutelako, eta horregatik da, ez da, ba nola kentzen dizkiguten, ba argazki batzuk edo gauza batzuk ikusteko aukera. Bazkina hori da, betiko, ba prentza buruen eta kasetarion arteko liskar hori, eta nola nahi izaten duten mezua argi eduki behar dugu, ez bakarrik alderdi politiko, baino alde interesatuek beti mezu oso zehatza emango digute, eta ez digute utziko ba, alfombra azpian begiratzen edo beraien bizkarrean begiratzen. Eta hasierako Orwellen mezura joan da, nahiz eta Orwellen mezua ere pixkate drastikoa ere baden, baino Orwellen mezura joan da, nik uste guk hori egin barko nukela, ez da, ba, pixkate alfombra azpian begiratzen gutxenez saiatu, eta ez horren errex, ba ematen diguten hori, ba, edatu, horregatik izan dut ez da informazio iturri versus edabide, ba, bizkate mezu horiek edatzeari bakarrik utzi egin bako gainokela.
Alfombra azpikoa, baina bereziki autobus, tren edota metro eta topo barruko irudiak uste dut, bueno, gustoko edo badituzula proposamen bat ere jaso dugu Beñat Zarrabeitiarena eta hain zuzen Javi Clemente entrenatzailea eta Dani kapitaina agertzen dira autobus estadiora bidean, berak proposatu dizun argazkia da eta oso tentagarria ere egin zaizuna, argazki estilo hori esango dugu.
Bai, berari esaten dio, kaina berak esaten zian, ez da, ba, ze gertutasun zegoen lehen eta ze aukera zeuden argazki horiek ateratzeko. Ba, autobus hortan, jokalariekin batera autobus hortan joan, eta hor gertatzen zena iruditara ekartzeko. Eta nik egia da, ni irudi horiekin zoratu egiten naiz, iruditzen zait. Ulertzen dut gaur egun ezingo litzatekeela hori horrela egin, ze kazetari edo edabide askoz gehiago gaude, eta ezingo ginateke denak autobus hortan joan, argazkiak atetzen, ze folioi bat izango litzateke, baino bai dago raustura bete, ez da, ba, lehen nola egiten zen lana eta hori nola egiten den. Eta gainera, gai hau hartuta eta Patxi López edo lehendakari ez ari ginela kontuan hartuta, Jonekin ere behin hitz egin dut nik, Estatu Batutako presidentearen, dena delako presidentea izan da ere, presidentearen argazkilariak daukan erreztasuna presidente horren edo pertsona horren eguneroko argazkitara ekartzeko, eta egunerokoa baita inkluso familiarra ere, baina ni batez ere lehendakari paperean edo presidente paperean dagoenera mugatuko naiz, niri egia da bere bizitza pertsonala ez zaidala asko axola, nahiz eta argazkiak interesgarriak izan daitezken, baina ze aukera daukan Pit de Souzak Estatu Batuan hori egiteko eta ze aukera gutxi ditugun hemen gure ez bakarrik lehendakariari, ez da, baina ba, pixkate jende esanguratu horreri ba, egitako jarraipen bat egiteko. Orain badakit modan jarri dela hauteskundetan, 24 ordu ez dakit zeinen bizitzan, baina 24 ordu horiek ere tranpatiak dire. 24 ordu horiek ere egun konkretu batean eginda eta nik oso horrexa daukat jakinda argazkilari bat nire etxera datorrela egun hortan gela jasotzekoa. Baina, klaro, egun guztian ere etxian baldin badabil, ba, edo gela egunero daukat jasota, edo gela jaso gabe aterako lirake. Eta pixkate hori da, ez da, ba, aukera horiek buruz, eta ze neri bintzat ni zenbat jartzen nauten gertuko argazki horiek.
Bueno, ba hortxe, aukera atera ezkero gari garai alde gustora hartuko lukela aukera eta bueno, ba beste barruko alde horiek ere ezagutu eta argazketara ekarri. Informazio iturriak versus edabideak hementxe itxiko dugu gaurko atala. Gari garai alde, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.